รีวิวเกมคอตตอนรีบูทแม่มดน้อยเวอร์ชั่นเกมยิงสุดแนวฉบับสร้างใหม่คอตตอนรีบูทจุดเด่นภาพในเกมปรับให้ดูดีแต่ยังไม่ทิ้งความคลาสสิกรูปแบบการเล่นเดิมๆที่ปรับให้เร็วขึ้นจุดสังเกตโหมดที่ใส่เข้ามาน้อยเกินไปเกมหลักสั้นมาก7กระแสเกมเก่ามาขายใหม่ยังคงมาแรงก่อนหน้านี้มีการขุดเอาเกมคลาสสิกหลากหลายแนวมาปัดฝุ่นขายใหม่อย่างต่อเนื่องล่าสุดถึงคิวคอตตอนรีบูทเกมยานยิง2ดีสุดแหวกแนวที่เคยออกบนเกมตู้อาเขตมาก่อนและหลังจากออกเวอร์ชั่นญี่ปุ่นไปก่อนหน้านี้ล่าสุดมีการออกโซนอเมริกาแล้วและออกวางขายบนคอนโซล PS4 Nintendo Switch และยังออกบน PC ด้วยโดยคอตตอนต้นฉบับเป็นเกมยานยิงแบบ2มิติที่เคยออกบนเกมตู้มาก่อนซึ่งเปิดให้เล่นในปี1991ถือว่าน่าสนใจพอสมควรเพราะต้นยุค 90s เป็นยุคสมัยที่เกมยานยิง 2D ได้รับความนิยมอย่างมากแต่ส่วนใหญ่ตัวเอกของเกมจะเป็นยานอวกาศหรือเครื่องบินรบแต่คอตตอนมาแปลกแหวกแนวเพราะนำเสนอด้วยโลกเวทมนต์ที่ดูน่ารักน่าชังและตัวเอกของเกมเป็นแม่มดขี่ไม้กวาดแทนที่จะเป็นยานอวกาศและต่อสู้กับผีและปีศาจในโลกแฟนตาซีแม้อาจจะไม่ได้รับความนิยมในไทยแต่แฟนเกมที่เกิดทันก็อาจจะคุ้นอยู่บ้างเพราะมีการออกภาคต่อและออกวางขายบนคอนโซลหลายภาคตลอดยุค 90S 2000S ส่วนการกลับมาขายใหม่ครั้งนี้เป็นการสร้างกราฟิกใหม่ทั้งหมดทำให้น่าสนใจไม่น้อยกราฟิกยกระดับแต่ยังไม่ทิ้งความคลาสสิกเชื่อได้เลยว่าหากคุณได้เห็นกราฟิกของมันในตอนแรกจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่านี่สร้างใหม่แล้วหรือเพราะมันยังคงมาแนวทางดอทพิกเซลเหมือนกับเกมในอดีตแต่หากไปเทียบกับต้นฉบับที่ออกบนเกมตู้แล้วถือว่าแตกต่างกันมากเหมือนคนละเกมเพราะมีการใส่รายละเอียดเข้ามาใหม่มากมายไม่ว่าจะเป็นฉากหลังที่จัดเต็มและมีงานออกแบบที่เหมือนเกมย้อนยุคแบบตั้งใจแต่มีความละเอียดสูงขึ้นและปรับขนาดหน้าจอให้เข้ากับทีวียุคปัจจุบันรวมทั้งตัวละครและบอสที่สร้างโมเดลใหม่โดยอิงมาจากของเดิมและทำออกมาได้ดีจนอยากให้มันเป็นต้นแบบของเกมเก่าขายใหม่ที่ปรับเอาของเดิมให้ดูดีโดยไม่เสียของส่วนเพลงประกอบก็มีการจัดเต็มสร้างดนตรีใหม่โดยอิงของเดิมและปรับแต่งให้เข้ากับยุคใหม่ตามภาพในเกมซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่เข้ากับเกมที่ไม่เน้นความสมจริงเหมือนเกมยิงที่เล่นสบายๆไม่จริงจังทำให้มันเต็มไปด้วยเพลงทีมที่สนุกสนานรวมทั้งมีเสียงพากย์เข้ามาใส่หลายส่วนโดยเฉพาะคัตซีนในเกมที่ใส่เข้ามาหลังจากผ่านด่านและมีการเขียนเรื่องราวแบบการ์ตูนญี่ปุ่นแท้ๆที่หลุดโลกและเรียกเสียงฮาได้ตลอดการเล่นใครชอบแนวทางอนิเมะจากญี่ปุ่นต้องหลงรักได้ไม่ยากรูปแบบการเล่นฉบับสร้างใหม่ปรับให้เร็วเต็มสูบอย่างที่รู้กันว่าคอตตอนรีบูทเป็นเกมยิง2มิติมุมมองด้านข้างที่ผู้เล่นต้องบังคับตัวละครแม่มดน้อยน่ารักต่อสู้กับกองทัพปีศาจและมอนสเตอร์ที่แห่กันมานับไม่ถ้วนและการต้องใช้พลังยิงกระสุนเวทมนต์ไปเพื่อจัดการฟังแล้วเรียบง่ายซึ่งก็ง่ายจริงๆเพราะในเกมแทบไม่มีอะไรนอกจากต่อสู้กับศัตรูที่ออกมาเรื่อยๆแล้วพบเจอบอสที่ในฉากจะมีบอส2ตัวต่อ1ฉากแล้วจัดการได้ก็ผ่านฉากส่วนฉากก็เลื่อนไปเรื่อยๆแบบเรียบๆไม่มีอะไรหวือหวาเพราะส่วนนี้ผู้สร้างไม่ได้ปรับอะไรมากนักแต่หากเทียบกับต้นฉบับแล้วการเอามาสร้างใหม่ถือว่าปรับความเร็วในการเล่นให้สูงขึ้นมากและปรับให้อาวุธในเกมเทพขึ้นมากเพราะของเดิมอยู่ในยุคที่ผู้สร้างอยากให้ผู้เล่นต้องกดปุ่มรัวส่วนฉากในเกมก็เลื่อนมาค่อนข้างช้าแต่ฉบับรีบูทมีการเพิ่มให้การยิงกระสุนกดปุ่มค้างไว้ก็ยิงรัวแบบสะใจกันได้นอกจากนี้ของเดิมก็มีอยู่ทั้งระบบอัปเกรดค่าพลังเลเวลและสะสมค่าพลังเพื่อปล่อยท่าพิเศษที่เกมใส่เข้ามา2แบบคือยิงกระสุนพลังสูงและปล่อยระเบิดหรือเรียกก้อนหินมาถล่มทั้งฉากที่ความแรงจะขึ้นอยู่กับค่าพลังที่สะสมมาถือว่าจุดนี้ทำให้เกมเพลย์ไม่ได้ดูเฉยมากและสีสันของท่าไม้ตายถือว่าทำออกมาได้ดีเสริมความสะใจในการต่อสู้ตลอดการเล่นส่วนระดับความยากของเกมฉบับบนคอนโซลเราสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นแบบยากหรือแบบง่ายแต่ความจริงก็ไม่ได้ง่ายมากมายแต่ด้วยในโหมดเกมตู้อาเขตที่นอกจากจะเลือกจำนวนตัวได้แล้วยังสามารถกลับมาเล่นใหม่ได้เรื่อยๆแบบไม่รู้จบเพราะมันจำลองการเล่นมาจากเกมตู้ที่เล่นกดเอาตัวใหม่มาเล่นได้ตลอดแต่ต้องเสียเงินหยอดเหรียญแต่บนคอนโซลต้องเสียเงินทำให้เล่นยังไงก็จบ CLSO 7.5 in game review สินค้า IT on 25 พฤษภาคม 2021รีวิวเกมมีท็อปเอียร์ Nintendo Switch เกม RPG ที่สร้างเพื่อนเป็นบอสใหญ่ในเกมได้โหมดในเกมมีน้อยเกินไป แน่นอนว่าคอตตอนรีบูทไม่ได้มีแต่โหมดอาเขตเท่านั้นยังมาพร้อมกับโหมดต้นฉบับในชื่อ X68000 ที่เป็นชื่อของ PC ในยุค 90S ของชาร์ปที่จะยกเอาของเดิมที่เคยออกในปี1991มาให้เล่นกันเลยแต่บอกตรงๆว่าหากเล่นฉบับสร้างใหม่แล้วอาจจะกลับไปเล่นของเดิมยากสักหน่อยเพราะเกมเพลย์อึดอัดเชื่องช้ากว่ามากแต่ใครอยากสัมผัสของแท้ที่วางขายในอดีตแล้วถือว่าเป็นข้อดีที่เกมใส่เข้ามาเพื่อให้แฟนเกมยุคใหม่ได้สัมผัสของเดิมหรือแฟนเก่าที่อยากกลับไปเล่นอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีโหมดเล่นแข่งกับเวลาที่เกมกำหนดที่เลือกได้ที่ผู้เล่นต้องทำคะแนนให้มากที่สุดใส่เข้ามาให้แต่พอได้เล่นรู้สึกว่าธรรมดาและเรียบไปหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ใส่มาให้ส่วนใครอยากโชว์คะแนนให้เพื่อนๆทั่วโลกได้ชมกันก็มีโหมดที่เราสามารถแชร์แต้มที่ได้โดยมีการจัดอันดับเทียบกับคนอื่นด้วยแต่ต้องออนไลน์ก่อนโดยรวมถือมีมาให้ตามมาตรฐานแต่เป็นของเกมเมื่อ10ปีก่อนมากกว่าสำหรับยุคนี้แล้วมีมาให้น้อยไปหน่อยอีกทั้งตัวเกมหลักสั้นมากเล่นไม่นานก็จบดีที่มีระดับความยากให้เลือกและมีสิ่งให้เราปลดล็อกออกมาเมื่อเล่นจบก็พอให้เรากลับไปสนุกได้หลายรอบเกมคอตตอนรีบูทเหมือนจดหมายรักที่ผู้สร้างส่งถึงแฟนเกมยานยิงจากญี่ปุ่นแท้ๆที่เคยได้รับความนิยมอย่างมากในอดีตที่สร้างออกมาได้ดีในแง่ของกราฟิกที่ไม่ทิ้งของเดิมและได้ปรับแต่งให้เข้ากับยุคสมัยด้วยอีกทั้งมีการปรับให้เกมเพลย์รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมทำให้เล่นได้แบบไม่รู้สึกว่าเชยบวกกับความน่ารักของตัวเอกแล้วถือว่าพอจะมีความสนุกในระดับน่าพอใจเสียดายที่ฉากในเกมสั้นไปและของใหม่ที่ใส่เข้ามาก็น้อยเกินไปหน่อยแต่หากคุณเป็นแฟนซีรีส์เกมยิงในอดีตแล้วจะลองไปหาคอตตอนรีบูทมาไว้ติดเครื่องเล่นฆ่าเวลาตอนกับตัวอยู่บ้านก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมคาเซ่แอนด์เดอะไวมาสแอคชั่น 2D แบบคลาสสิกของยุค 90S กลับมาแล้วรีวิวเกมไฟติ้งเอ็กเลเยอร์อนาเธอร์แดดเกมต่อสู้ในตำนานกลับมาอีกครั้งบนสวิตรีวิวเกม Neo The World In With You ท่องในชิบูยะกับเกม RPG สุดแนวรีวิวเกม Legend of Mana ตำนานแอคชั่น RPG กลับมาแบบรีมาสเตอร์กราฟิก